Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмадуу таңыздар менен. Ишемби 1 июль күнкү таңкы берүүлөрүбүздү улантып 1 сааттык программабызды сунуш кылабыз. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Бул уктуруубуздан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн, Жогорку кеңеш быйылкы эмгек жылын кандай натыйжа менен аяктап жатат деген темадагы ыңгайсыз суроолор телепрограммасын сунуш кылып, ошондой эле эл үнүнө кезек беребиз. Адегенде болсо, Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат.
Бишкектин Октябрь райондук соту башкы прокуратуранын заноза сайты жана журналист Нарын Айып боюнча дагы бир доо арызын толук канааттандырды. Бул тууралуу Нарын Айып Азаттык радиосуна билдирди. Жараянда журналисттин 2 жыл мурда заноза сайтына жарыялаган макаласы боюнча башкы прокурор Индира Жолдубаеванын арызы каралды. Башкы прокуратура макалада президент Алмазбек Атамбаевдин арнамасына кадыр баркына шек келтирилген деген негизде сотко кайрылган. Сот муну жүйөлүү деп таап, журналист менен сайттан 3 000 000 сомдон президенттин пайдасына өндүрүү тууралуу чечим жума күнү чыгарды. Нарынай бул чечимге макул болбой шаардык сотко кайрыла турганын билдирди.
Макала жазса деле 5-6 бетке же бир тегеректүү түрдө сүйлөсө деле баары 3 000 000 болуп калат экен да. Демек мунун баары жөн эле эч кандай негизи жок эле жазылып салган. Ошол негизи жок нерсени булардын баары аткарып атышат.
Деди журналист Нарын Айып, 30 июнда ушул эле сот башкы прокурордун заноза сайты жана адилет укуктук клиникасынын жетекчиси парламенттин мурдагы депутаты Чолпон Жакыпова боюнча арызын толук канааттандырып, алардан да 3 000 000 сомдон доо өндүрүү чечими кабыл алган. Камактагы 2 депутат Садыр Жапаровдун соттук ишинде адвокаттардын судьяга ишеним көрсөтпөө өтүнүчү четке кагылды. Бул тууралуу Жапаровдун коомдук жактоочусу Азиз Абдырасулова билдирди. Жума күнү Бишкектин 1-май райондук сотунда өткөн териштирүүдө убактылуу өкмөттүн мүчөсү, өкмөттөн Ысык Көл облусундагы мурунку өкүлү Эмил Каптагаев жабырлануучу катары көрсөтмө берди. Жогорку кеңешке мурунку чакырышта депутат болгон Садыр Жапаров 2013-жылы Ысык Көлдөгү кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы баш алмандыкка күнөөлөнүп 25 мартта кыргыз казак чек арасына кармалган. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымта алуу, ээн баштык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелеринин негизинде кылмыш иши козголгон. Айыптарды четке каккан 2 депутат номер 1 тергөө абагында камакта турат. Пакистандын уруучул башкаруу өкүм сүргөн Хайбер районунда 12 жаштагы кызды өз үй бүлөсү өлтүрүп койгону кабарланды. Буга кыздын турмуш куруу максатында айылдаш бала менен качып кеткени себеп болушу мүмкүндүгүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Азаттыктын Пакистан кызматына билдиришти. Маалыматка ылайык, Худахейл айылынын тургуну делген Нагма аттуу кыз 1 апта мурда үйдөн качып кеткен. Жергиликтүү полиция аны кармап, үй бүлөсүнөн кыздын өмүрүнө коркунуч жаралбайт деген кепилдик алгандан кийин үйүнө жеткирип беришкен. Кыз 23 июнда үйдөн чыгып кеткен, 27 июнда өлтүрүлгөн болушу мүмкүн. Биз кыздын атасынын бир тууганын жана дагы бир кишини кармадык деп билдирди Хайбер районунун жергиликтүү бийлигинин өкүлү Нияз Мухаммад. Пакистанда намыс үчүн деген кыздарды өлтүрүү көрүнүшү көп катталат. Өткөн жылы модель жана социалдык тармактардын таанымал колдонуучусу Кандал Балочту интернетке жарыялаган видеолор үчүн өз байкеси өлтүрүп койгон. Орус президенти Владимир Путин Батыштын санкцияларына жооп иретинде киргизилген контрсанкциялардын мөөнөтүн 2018-жылдын аягына чейин узартты. Анын мындай жарлыгы укуктук маалыматтардын расмий порталына жарыяланды. 2014-жылы Батыш өлкөлөрү Крымдын аннексиясы жана Орусиянын Украинанын чыгышындагы жикчилдерге колдоо көрсөткөнү үчүн расмий Москвага бир катар санкцияларды киргизген. Андан көп өтпөй Кремль санкцияны колдогон өлкөлөрдөн азык түлүк сатып алууну токтотуп койгон. Мындай контрсанкциялар киргизилгенден кийин Орусияда батыш мамлекеттерине мыйзамсыз алынып келинген 10 000 000 тонна азык түлүк жок кылынган. Чүй облусунун Сокулук районундагы дача суу айлана кулаган түркиялык Боинг үлгүсүндөгү учактагы жүктүн чоо жайын депутаты комиссия иликтеп өттү. Бул тууралуу комиссия мүчөсү Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Максат Сабиров Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында учактагы жүктүн 2 тоннасы гана Кыргызстанга багытталганы белгилүү болду. Депутат кыйраган учакта президенттин атына келген жүк болбогонун билдирди.
Андай президентке таандык эч нерсе жок экен. Эми андай фамилияга эч кимдин эстигеси жок. Комиссиянын жыйынтыгы болушту чыкты. Ал жерде жүктөрдүн перечелдерин карап чыктык. Единственный Кыргызстанга деген груз жана 2 тонна эме экен зажигалка дейт.
16 январда Боинг жүк учагы Бишкектин четиндеги дача суу айылына кулап, анда жергиликтүү 35 тургун, 4 учкуч каза болуп, 1 топ турак жай кыйраган. Маалыматтарга караганда учакта 85 тоннадан ашык жүк болгон. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков президенттик шайлоого катышууга ниети бар экенин билдирди. Ал жума күнү парламент сессиясынын жыйынтыгы тууралуу маалымат берип жатканда азаттыктын суроосуна жооп берип, талапкер катары чыгуусуна мыйзам жол берерин айтты.
Андай мүмкүнчүлүктү мага эч ким чек деген жок. Мен дагы андай мүмкүнчүлүктү четке какканым жок. Ниет бар.
Деди Турсунбеков, ал мүчө болгон бийликтеги Социал Демократтар партиясынын төрага орун басары Фарид Ниязов 15 октябрда өтүүчү президенттик шайлоого партиянын атынан бир гана талапкер чыгарын айткан болчу. Андай талапкер катары премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун ысымы аталган эле. Германиянын парламенттин төмөнкү палатасы 30-июнда бир жыныстуу никени мыйзамдаштырды. Мындай мыйзамды 393 депутат колдоп, 226 каршы болду. Немис канцлери Ангела Меркель бул маселени добушка чыгарууга каршылыгын билдирип келген, бирок ал бейшембиде өз ветосун алып салып, депутаттарды партиянын эрежесине ылайык эмес, өз аң сезими менен добуш бергөндөдү. Ал жума күнкү мыйзамга добуш берүүдө мыйзамга каршы деген добушун бергенин айтты.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Назарыңыздарда Азаттык радиосу эмки кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө микрофондо Али Токтокунов.
Ирактагы согушкерлер арасынан кайтып келген тажик жигиттин таржымалы, Украинадан башпаанек алган Ислам Каримовдун кайнисинин баяны, эмгек өлгүүсүнүн ордуна Азияда үчүн марш тепкен түркмөн мугалимдер тууралуу айтып беребиз. Шоу болуңуз. Кеп кезегин Тажикстандан баштасак. Алишер Кодиркулов аттуу жигит бала чакасы менен Ирактагы террорчулар көзөмөлдөгөн аймактан кайтып келди. Алишер ал жакта азаптуу күн кечиргенин, согушка катышуудан баш тартканда камалып, кыйноого кабылганын айтат. Кененирээк кийинки баянда.
Өткөн жылдын күзүндө кайсы бир түркмөн ишкери көмөк көрсөтүп, Алишер келинчеги жана кичинекей эки баласы менен Ирактан качып чыгышкан. Алар Ирак түрк чек арасынан өтөр менен Түркиянын убактылуу абагына камалышат. Тажикстан Истамбулдагы башкы консулдугу кийлигишип атып, акыры быйыл февралда мекенине келишкен. Алишер Иракта жүргөндө баардык документтерин жоготушканын, аларды Истамбулга алып келишкенде колдорунда болгону тажикстандык мигрант үй бүлө деген гана кагаз болгонун айтат. Мекенинде 2 ай сурак бергенден кийин ал кылмыш жаза кодексинин 401 беренесинин эскертмесине ылайык бошотулган. Анда башка өлкөнүн аймагындагы куралдуу уюшмаларга, куралдуу жаңжалдарга же аскерий ишмердикке мыйзамсыз аралашуудан, ошол уюшманын ишмердиги же куралдуу жаңжал, аскерий аракеттер бүткүчө баш тарткан адам кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат деген маани камтылган. Тажикстанда бул норма 2015-жылы киргизилген. Ошондон соң Сирия менен Ирактан кайтып келип, бийликке кайрылган өлкөнүн 100 чамалуу жараны абактан арачаланды. 24 жаштагы Алишер Кодиркулов келинчеги менен Орусиянын Екатеринбург шаарына иштегени кеткен экен. Ал жактан Адам аттуу чечен улутундагы киши аларды Түркияга жөнөтөт. Анан адегенде Сирияга, кийин Ирактын Мосул шаарына алып кетишкен. Алишер бала чакасын бакмакка иштеш үчүн гана барганын, Иракка келип түшкөндө гана алданганын билгенин айтат.
Орусияда ылайыктуу жумуш жок болчу. Анан мага Иракта иштөөнү сунушташканда мен албетте макул болдум. Бирок такай коркутуп, басым кылышкандарына карабай колума курал алган жокмун.
Айтымында Ирак менен Сирияда Ислам мамлекети террор тобунун катарында согушкан кыргыздар, тажиктер, өзбектер жана казактар башкаларга караганда көбүрөөк курман болушат.
Иракта 2 тажик жердешимди билчүмүн. Баш ийбегеним үчүн мени 2 айга камашты. А чыгып келгенимде алардын бири Абу Салмон дегени урушта өлгөнүн аялым айтты. Анын чын аты ким экенин билбей калдым. Ал жакта баарына жаңы ат беришет. Мисалы мени баары Абайша, башкача айтканда Айшанын атасы дешчү,
деп ишендирет Алишер.
Күйөөлөрү согушта өлгөн көптөгөн биздин жердеш келиндерди башка жоочуларга тийүүгө мажбурлашчу. Аларда кымындай да адамдык сапат калбаганын өз көзүм менен көрдүм. Ал бечара келиндер мекенине кайтууну аябай тилечү, бирок ал жердеги тозокту таштап кетүү оңойго турбасын баары билишчү.
Баса азыр 4 көчү кан кызы Айшаны Иракка алабашкан. Ал эми уулу Шодибек ошол жакта төрөлгөн. Азыр экиде. Учурда эки тең ооруканага, кызы онкологиялык ооруканага жаткырылган. Ага адеп Сирияга келгенде азыраак акча беришкен экен. Бирок кийин ал буйруктарын аткарбай, урушка катышпай койгондо камалып эле тең болбостон каржы булагы да тыйылат.
жашоосу тозокко айланганын айткан Алишер акча таап эптеп бүлөсүн багыш үчүн колго тийген кара жумушту жасайт. Бир жарым жылдан кийин гана качып келгенин айтат. Мен согушка катышуудан баш тартканда мага ал жердеги тажиктер келишти. Баары бет капчан болчу. Бирок алар менен сүйлөшүп атып, айрымдары жихатка келгенине өкүнөрүн, бирок бул тууралуу ачык айтуудан коркоорун билдим. Көбү кайра кайтчу жол жок дешет. Террор тобунун жетекчилиги деле каапырлардын өлкөсүндө кыйноолор менен ит өлүм күтүп турат деп аларды такай коркутуп турушат. Дейт Алишер. Ал Ирактагы жихатчылар арасынан көбүнесе тажик, өзбектерди кезиктирген. Бирок жок эсептердин жогорку жетекчилери, анын ичинде аларга кошулуп кеткен тажик полковниги, азыр Ислам мамлекети террор тобунун аскер министрлиги деп аткан Гүлмурод Халимовду көрбөптүр. Дейт Алишер. Тажик бийлиги ушул тапта 1100 ашуун жараны Сирия менен Ирактагы согушка кеткенин билдирүүдө. Алардын кеминде 300 өлгөнү расталган.
Кубат Касымбековдун баяны болду бул. Эми берүүбүздө дагы бир качкын, тагыраагы качкын деген расмий макам алган маркум өзбек президенти Ислам Каримовдун кайниси тууралуу баян менен улайлы. 33 жаштагы Акпарали Абдуллаевге Украина башпаана берди. Ал өзү эгер мекенине кайтарышса, адегенде кыйнашып, анан өлтүрүшөөрүн айтып какшап аткан болчу. Тарых таржымалын кенен тыңдасак. Акпаралы Абдуллаевке Украина миграция кызматы 14 июнда качкын макамын берип, натыйжада ал камактан бошотулду. Бул тууралуу азаттыктын өзбек кызматына Киев прокуратурасынын пресс катчысы Надежда Максимец билдирет.
На данный момент он получил статус беженца. Мы вынуждены.
Биз ал чечимге макул болууга аргасызбыз жана Украина мыйзамдарында каралгандай качкын макамын алган адамды экстрадициялык камактан бошотобуз. Эми Украина аны экстрадициялоону өтүнгөн тараптын талабын четке кага алат.
В данном случае был вполне законно отменен.
Дейт Максимец. Абдуллаев мекенинде аны кыйноолор жана өлүм күтүп жатканын айтып, март айында качкын макамын сурап кайрылган эле. Украина миграция кызматы кандай негиздерге таянып ага кыска эле убакытта башпаана беришкенин билдирүүдөн баш тартты. Абдуллаев быйыл январда Киевтеги аэропорттон кармалган. Жанында Өзбекстан менен Доминикан Республикасынын паспорту болгон. Абдуллаев маркум өзбек президентинин жесири Татьяна Каримованын иниси. А негизи ал 2013 жылы эле экономикалык кылмыштарга айыпталып, президент жездеси Ислам Каримовдун буйругу менен кармалып камалган болчу. 2014 жылы 15 жылга кесилип, кийин жаза мөөнөтү 6,5 жылга азайтылган. Абдуллаев камалгандан 2,5 жылдан кийин мунапыс менен үй камагына бошотулган. Бул бирок коомчулукка билдирилген эмес. Ошентип туңгуч президенттин өлүмүнөн аз өтпөй, ал мыйзамсыз негизде өлкөдөн чыгып кеткен. Ушундан соң Өзбекстан прокуратурасы миллиондогон суммада акча кымырган, чет өлкөлүк валютаны жашырган, кылмыш менен табылган акчаны адалдаган, кызматтык будамойлоого барган деп айыптап, эл аралык издөөгө салган. Азаттыктын өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сиддик 33 жаштагы жигиттин айланасында эмнеге мынча дуу болуп, өзбек бийлиги ага эмнеге кызыгып жатканын мындайча чечмеледи.
Дело Акбарали Абдуллаева это самое большое финансовое дело.
Акбарали Абдуллаевдин иши эгемен Өзбекстандын тарыхындагы эң чоң иш да болушу мүмкүн. Сөз кеминде 800 миллион доллар жөнүндө болуп жатат. Бул прокуратура ишке тиркеген эле сумма. Акпарали Фергана өрөөнүн же эң чоң өндүрүштү, мунайды, кварцты, кайра иштетүүчү ишканаларды жана башкаларды көзөмөлдөп турган. Ал эми тапкан акчаларды өзбек сумун чет элдик валюталарга которуп турушкан. Өзбекстанда сыртка которуу боюнча каржы системасы жок. Ошондуктан акчалар жүк машинелерине жүктөлүп чыгарылып турган. Прокуратуранын ичинде ал акчалар сакталган жашыруун кампалар болгону да айтылат. Ошентип бул иштин фигуранты Өзбекстандан жоголуп кетет. Кеп бул жерде акча деле эмес, маалыматта. Башкача айтканда Акпарали баарын билген. Үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнө карата көрсөтмө бере ала турган адам.
Узбекистана куда-то за рубеж невозможен. Деньги возились на грузовых машинах.
Дейт азаттыктын өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сиддик. Украина менен Өзбекстан 1993 жылкы Минск келишимине ылайык бири-бирине укуктук жардам берүүгө милдеттүү. Ошол эле учурда Украина Европарламенттин мүчөсү. Адам укуктары боюнча Европа конвенциясындагы милдеттемесине ылайык кайсы бир адамды кыйноо же адамгерчиликсиз мамиле күтүп турган өлкөгө өткөрүп бербейт. Улуттар уюмунун кыйноолор боюнча комитети Өзбекстандын тергөө изоляторлорунда жана абактарында кыйноолор кеңири жана такай колдонуларын эскертип келет. Украинанын Абдуллаевке башпаана бергени боюнча азырынча өзбек бийлиги расмий позициясын ачыктап билдире элек. Али Туктакунов, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир хафтада.
Кадырман угарман, сиз апта ичинде Борбор Азия өлкөлөрүндөгү айрым окуяларга байланыштуу баяндар тизмегин тыңдап жатасыз. Бул жана башка Борбор Азиялык кабар макалаларды Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз да болот. Эми Түркмөнстанга келели. Ашхабадта орто, атайын жана жогорку окуу жайларынын окутуучулары жайкы эмгек өргүүлөрүн алышкан жок деп жазат Азаттыктын түркмөн кызматы. Бирок алар бул жөнүндө ачык айтуудан чочулашат. Алар аттарын жашырып, таанылып калбаш үчүн үнүн да жаздырбайбыз дегенден кийин гана жагдайды ачык айтып беришкен. Түркмөнчөдөн которгон Гүлайым Ашакеева угалы.
Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадтын чыгармачылык академиясынын мугалимдеринин эмгек жамааты быйылкы Азиядагы байланыштуу эмгек өргүүсүнө чыкпай жумуш ордуларында кала беришкенин айтышты. Бизге эмгек өргүүсүнө чыгуу тууралуу арыз жазгыла деди, бирок жетекчилик күн сайын түшкө чейин иште болгула деп эскертишти. Ошентип таң эрте келебиз. Буйрукка ылайык түштөн кийин да шаардан чыгып кетпешибиз керек. Кокус баардык кызматкерлерди чогулткула деп калса, силерди кайдан издейбиз? Андыктан үйүңөрдүн ороп арасында болгула деп атышат, дейт педагогка Азаттыктын түркмөн кызматына. Айтымында ишинен айдалбаш үчүн мугалимдер жетекчиликтин мыйзамсыз талаптарына көнүүгө аргасыз. Балдар менен деңизге барып келсекпи деген планыбыз да бузулду. Биз эле эмес, балдарыбызга да үйдө болгула деп эскертилген, дейт башка дагы бир аял мугалим. Мурдараак Азиядагы байланыштуу окуу жылы эртелей июлда башталары, анан оюндар өткөн сентябрь айында тыныгып, кайра октябрда окуу башталары маалымдалган. Ошондой эле агартуучулар эле эмес, башка тармактардагы мамлекеттик кызматкерлердин да иш өргүүсү тыйылганы кабарланат. 3-чү июлдан тарта мектеп окуучулары, студенттер, мекеме ишканаларда эмгектенгендер атайын маршка чыга турганын айтып жатышат. Ким кайда туруп, кандай кыймыл аткарарын күн мурунтан билиш үчүн марш болушунча эрте башталышы керек экен. Бул эми мындай ысыкта адамдардын ден соолугуна кандай таасир этери али белгисиз, дейт академиянын мугалими. Азия оюндары 17 сентябрда башталып, 27 сентябрда аяктайт. 10 күндүк оюндар үчүн жыл бою талбай иштеп, тилеген эмгек эс алуусун ала албаган кызматкерлер тууралуу мамлекеттик медиа үн каткан жок. Алардын жумалап марш тебери да элге ачык айтылбайт. Бирок Азияда Түркмөнстан тарыхындагы эң чоң спорттук иш-чара. Аны өткөрүү үчүн түркмөн бийлиги болуп көрбөгөндөй аракеттенүүдө, деп жазат Азаттыктын түркмөн кызматы. Баш калаанын тургундарынын айткандарына караганда, акыркы бир нече айда бийлик аймактардын жашоочуларынын Ашхабадка келүүсүн жана жашоосун чектеген мыйзам кабыл алды. Аваза улуттук туристтик борборунда эс алууга да чектөө киргизилген. Азияда да 60 ашуун өлкөнүн атлеттери спорттун 21 түрүнөн мөрөй талашат. Оюндар 5 миллиард долларга курулган Ордо калаадагы олимпиадалык комплексте өтөт. Ушул иш-чаранын алдында 2,2 миллиард доллар коротулуп, былтыр жаңы аэропортто салынган.
Түркмөнстандагы окуя тууралуу Гүлайым Ашакееваны уктук. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Кайрадан оодон жолукканча саламатта калыңыз.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаттары кезектеги жайкы эмгек өргүүсүнө чыгууда. Парламент быйылкы эмгек жылын кандай натыйжа менен аяктап жатат жана ал элге сезилдиби? Эл өкүлдөрү бир жылдык иш мезгилинде мыйзам чыгаруу жана анын аткарылышын көзөмөлдөө функцияларын кандай аткарышты? Конституциядагы соңку өзгөртүүлөр жогорку кеңештин бийлик сересиндеги позициясына кандай таасир этти? Ыңгайсыз суроолор телепрограммасы мына ушул маселеге арналган. Алпарган Айзада Касмалиева.
Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырсам, Жогорку кеңештин Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров жана Кыргызстан фракциясынын депутаты Дастан Жумабеков, саламатсыздарбы? Былтыр парламент төрагасы эл өкүлдөрүнүн атынан отчет берип жатып, Жогорку кеңеш 8 ай ичинде 160 чукул мыйзам долбоорун кабыл алганын, анын ичинен 98 президент кол койгонун айтып, муну начар көрсөткүч эмес деп баалаган болчу да. Бирок жарандык коом ошол учурда парламентти баягы саны бар сапаты жок мыйзамдарды кабыл алып популисттик демилгелерге ыктап кетти деп сындашкан болчу. Быйылкы иштер боюнча дагы ошондой сын айтылышы мүмкүн деп ойлойсуздарбы? Дастан мырза, сизден баштасак.
Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Мен ойлойм, эл сындайып айтканга тең укуктары бар, ар кимдин саясатчынын болобу, серепкердин болобу, бирок парламент өзүнүн ишин көрсөтүп атат, анын ичинде коалициялык көпчүлүк түзүлүп, өкмөттү түзүп, бүгүнкү күндө чоң иштерди жасадык деп айтып кетсем мен жаңылышпайм да. Анын арабызда да биздин ичибизде да оппозицияда болгон фракциялар да бар, азчылык түзгөн. Булардын өздөрүнүн ой пикирлерин айтып жүрөт. Алардын туура жолун, туура көрсөткөн жолун да биз кабыл алып, ошолор менен аракетте иштер жасаганда бүт маалымат каражаттары көрсөтүп, эл көрүп атат да. А негизинен ошо коалициялык көпчүлүк түзгөн фракция бүгүнкү күндө бекиткен өкмөт тыгыз бирликте жакшы мыйзамдарды алып чыгып, анын элге керектүү иштерди жасап жатканын мен толук айтып кете алам да.
Сизчи?
Мен калыстык үчүн айтып койгум келет, коомчулуктун ой пикирин эске алыш керек, ал туура. Мыйзам ал 200 мыйзам кабыл алабызбы, 300 мыйзам кабыл алабы маселе анда эмес. Маселе сапатта болуш керек. Мыйзам качан күчтүү болот, ал иштегенде күчтүү болот. Эгерде бүтүр точкасы менен баарын эсептей берген болсок, анда пачкасы менен мыйзам кабыл алуудан экономикага таасир берген учурду көргөн жокмун. Албетте, мыйзамды бүгүнкү күндө чыгаруу демилгеси бул Жогорку Кеңеш депутатында, өкмөттө. Өкмөт көбүрөөк демилгени колго алыш керек мыйзам чыгарууда.
Албай койдубу?
Себеби аларда мүмкүнчүлүк бар, чарба жана экономика. Тилекке каршы, өкмөт конкреттүү бир экономикага таасир бере турган мыйзамдоорун алып келип, мындай бир экономиканы көтөрүүрдүк же мындай көрсөткүч кол көрдүк деп айта албайт.
Парламенттин ишинин жыйынтыгы азыр сиздин оюңузду улай. Андагы чечимдер ошол депутаттарды шайлаган элдин турмушуна түздөн түз таасир этиш керек. Анан мисалы сиз санап бере аласызбы, кайсы мыйзам кайсы карапайым жарандын проблемасын кандайча чечти?
Мисалы жакында эле биз мыйзам алып бербедикпи жанагы пособиялар боюнча, баягы сүйүнчү пул деп пособия, жаңы төрөлгөн балдар, мунун ошо демилгени депутаттар көтөрүп, анан кийин өкмөт колдоп берди. Бул жакшы мыйзамдардын бири, мына буюрса президент кол койду. Эгерде бул иштесе карапайым эл, сиз айткан көпчүлүк элге бул өтө жардам бере турган, социалдык жактан жардам бере турган мыйзамдардын бири. Анан кийин дагы көп.
Бирок бул ишке аша элек да, ага чейинки
мисалы. Уже президент кол койду, бул жарыяланса ишке ашат, уже бул каралган мыйзам. Анан кийин эми ага чейин дагы көп мисалы трансформация, жерлерде трансформация мыйзамдарды каралды бүгүнкү күндө. Анан ишкерлерди коргоо мыйзамдарды. Анан ошондой эле эң четкиси административдик көп мыйзамдарды өкмөт алып келди. Бул бүгүнкү күндө жоопкерчиликке тартуу, экологиялык кылмыштарды кылса, экологияны бузган, экономикага туура эмес ишкерди алып барган боюнча өкмөт көп мыйзамдарды алып келди. Мунун баардыгы бөлөм бүгүнкү күндө биздин коомчулукка, биздин экономикабызга эң керектүү мыйзамдардын бири болду да. Мына ушундай мыйзамдар көп каралды ушул жылдын ичинде да. Анан негизгисинде биз эң негизгиси болуп мына бюджеттик мыйзамды бекитип бердик. Бюджеттин ичинде отурган мисалы социалдык тармакка бөлүнө турган 9 миллиард сомдук капиталдык вложение деп коебуз, ошол каралды да. Быйыл буйруса 9 миллиард 800 миллион сом капиталдык вложениега биз бөлдүк. Бул мындай болуп көргөн эмес. Бул эң негизги мыйзамдардын бири бюджеттин аткарылышы. Бул ошо мектептердин, жолдордун, бала бакчалардын социалдык тармактагы маселелердин чечилишине бул чоң бир жардам болот да эл калкыбызга.
Ошол дефицити менен кабыл алып келген.
Жок, бюджетти жалпысынан дефицит бул кабыл алынып келген. Бул туура нерсе, бул болуп келген, мыйзамда көрсөтүлгөн. Мисалы, бул жылы бюджетибиз, жалпы Кыргызстандын бюджети 126 миллиард 828 миллион сом менен кабыл алынды, бекиттик. Анын киреше булагы бул 150 миллиардды бекитип атабыз да сом менен. Ортодо 23 миллиарддык дефицит бар. Бирок дагы бюджетке эгерде толуктоо кирешелер болсо алып келип да кошумча бюджеттин үстүнөн карап беребиз. Мындай бюджеттин аткарылышы буйруса бул жылы 2017-жылкы көп элибизге көп жардам тиет деп мен айтып кете алам да.
Сиздер деле ушул ийгиликтерди баягы ортоктош болуп көрүп жатасыздар да анда э?
Туура. Албетте акыркы жөлөк пул боюнча ала турган болсок, бул 2018-ден иштейт. Бул кошумча 2 миллиард каражат талап кылат. Экинчиден талаштырыш маселе бар бул жерде. Чыныгы муктаж үй бүлө албай калышы мүмкүн. Тегиз бардыгы караганда муктаж эмес үй бүлө алып, мындайча айтканда бүгүн 1,5 миң алып жаткан үй бүлө автоматтык түрдө 2 эсе пособие кыскарат. Муну эске алып коюш керек. Экинчи бюджет боюнча, бюджет жогорку кеңеш кабыл алып берет, дефицит 20 миллиарддын үстүндө. Албетте бардыгын тегиз эле жок деп айтыштан алысмын. Ошол мезгилде мен айткым келет, экономикага таасир бере турган ички потенциалды көтөрүп булакты издеп таап алып чыга турган мыйзамды орнотуп келген жок. Биз мисалы 5-чакырышта мыйзам алып чыкканбыз. Өкмөт убагында алып келген 2012-жылы. Мына азыр 100 миң деген тонна алтын кошулмасы бар концентраттар сыртка ташылып атат. Ошого келиңиздер, бир 10% пошлинаны коелу, 500 миллион сом каражат түшөт бюджетке десек, жок, мына 6 айдан бери созуп келе жатат.
Жооп берейин. Мисалы, былтыр 16-жылкы бюджетти караганда 124 миллиард менен бекиткенбиз. Быйыл мына 126 миллиард 828 миллион сом менен. Ошондо 2 миллиард 800 миллион сом кошумча кирешени талап келип атат өкмөт. 17-чи бул кошумча. Нурлан мырза, мына сиз макул болот болуш керексиз. 2,5 миллиард сомду өкмөт табып кошумча кылып алып келип атат. Бул демек ички каражаттардан табып келип атат. Ал эми жана сиз айтып аткан маселе боюнча, рудалардын сыртка чыгып кеткени боюнча бул ЕС'тин ичине кирген өлкөлөрдүн арасында мыйзам кабыл алынып калган экен, без пошлина чыгарыш керек экен да.
ЕС'ке чейин канча убакыт болду?
ЕС'ке чейин
2012-жылы көтөрүлдү. ЕС'ке
чейин ооба, сиздер да ошо коалициялык
бюджетте тургансыздар.
Туура,
1 миллиард сом жоготуп алды.
Бирок ЕС'ке кирип калганда, мисалы, бүгүн Казакстан мамлекетине рудалар чыгып атпайбы? Ошо ташылып кетип атат да. Ага биз пошлина киргизейин десек, ички ошо ЕС'те кирген мамлекеттердин ортосунда келишимге бул болбойт экен.
Парламент дагында, өкмөт дагы бул маселеге убагында көз жасында калып калган, байкабай калганбы же эмне?
Жок, ошо кирип атканда ошондой келишим менен киргенбиз да, ошондой болуп калыптыр да.
А парламент эмнеге талкуулаган эмес анда бул келишимдерди?
Жалпысынан көп иштер аткарылып атат. Эми мына азыр мен айтып кетейин, мына жакында эле 240 миллион сомдун карызыбыздын мына чейилгени, ошондой эле мына Кытай мамлекетинен 300 миллион долларын келип грант аркылуу мына Бишкек шаарында чоң иштер жасалып атат да, жолдор. Бир жылдан кийин Бишкек шаары жолдору боюнча аябай өнүккөн мындай чоң шаарлардын арасына кирип калат инфраструктурасы боюнча. Мен айтып кетейин, бир жылдан кийин шаардык тургандар муну сезет, көрөт.
Биз
анан парламенттин ишинин жыйынтыгыбы?
Бул ошо биз ратификация кылып берген. Ратификация
бул келечекте боло турган жумуштар.
Келечекте
боло турган. Биз конкреттүү 9 айды жыйынтыгы менен турган болсо,
жасаганды айтып койчу керек.
9 айдын жыйынтыгы менен конкреттүү эмнени көргөзүп, оозга толтуруп айтып,
9 айынан да айтайын.
Өз толтуруп көрө турган жумушту.
9 айдын ичинде бюджет кабыл алганда мындай болуп көргөн эмес. Мисалы, ушул өкмөттүн алып келген программасында, ушул өкмөттүн алып келген ар бир район болсо, бизде 44 район болсо, ар бир районго 3 километрден асфальт жолун киргизүүгө мына ошондой чечим кабыл алды. Буюрса ар бир райондун центринде бул. Центрларында 3 километрдик асфальт жолдор басылат. Ошол Жалал Абад, ошол Ош, Талас, ар бир райондору болсо, канча район болсо, ар биринен 3 километрдик. Бул чоң өзгөрүш, прогресс. Булчу мындай нерсе болуп көргөн эмес эч убакта Кыргызстан боюнча.
Бирок бул ишенин баарын өкмөт жасап атат да.
Өкмөт жасап атат. Бул эми коалиция, парламент коалиция түзүлгөн да, өкмөттү биз түзгөнбүз, коалиция көпчүлүк. кылган иштерди биз контролдо отуруп.
Анда эмесе ошол карапайым мен жана сурабадымбы, аны элдин турмушуна бул нерселер канчалык таасир этип атат, анан эл ошону сезип көрүп атабы депчи. Мен азыр биз айрым шаар тургундарына микрофон сунганбыз, алардын пикирин угуп, парламенттин ишине канаттанасызбы деген суроого жооп издедик эле, азыр угуп алып анан талкуулансак.
Сессиясын дайым эле көрөбүз, орто да. Орто өтө жакшы деле эмес. Кыйрат деле иштерди кылган деле жок. Карап көрсөңүз, залдын ичинде теңи бар, теңи жок. Булардын иши бай иштеп аткан кишилери бар, асастары. А көбүнүкү деле андай эмес. Ошон үчүн мындай үч деген баа берсе болот да булардын эмесинде.
Мага канааттандырган жок.
Эмнеси менен канааттандырган?
Причиналары көп. Өзлөрү эми жакшы иштесе болмок деген да.
Эчтеке деп айта албайм.
Сөз менен сүйлөп атышат, бирок иш жүзүндө эч кандай көргөн жокпуз.
Канааттандыратканчалык жокпуз.
Көзгө көрүнүктүү деле жумуш кылган жокко дейм.
Бүт эле өздөрү үчүн иштеп атпайбы, биз үчүн иштеген жок. Биз иштеген байкаган деле жокпуз, мындай көрүнүктүү деле иштеген жок да эми, иштеп атса деле андай деле билинген жок.
Парламент үчүн эчтеке түшүнбөйм байке, билбейсиңби?
Ооба. Парламенттин иштеген иши эч ким канааттанбайт булардын. Эл үчүн эме болгон жок, бардык өз үчүн. Эки айга дагы каникулга чыгып алган, бул кандай өз ойлосоң, бекер эле акча алып жатат.
Айта албайм, 50-50. Мындай депутат болуп шайланып элдин көңүлүн табабыз деп шайлоодо көп обещанияларды айтышат. Анан бирок эч кайсын толук жасады деп айта албайм.
Ой жок да алардын, жакшы элге иштеп бирдеке кылыш үчүн өздөрүнүн эле жумушун ойлойт да.
Билбейм мен.
Эми алардын эми негизи булардын суроолору эле талаш, бири бирин андан башка элин деле кызыктырбайт, бул айылдыктарга өзлөрүн өзүлөрү жан багып атат.
Мен политика менен иштебейм.
Дастан мырза, бул туш келди микрофон сунулган жарандардын пикири, анан мындай көз караштын калыптанышына эмне түрткү берип атат деп ойлойсуз? Анда сиз азыр көп эле иштер жасалды деп атпайсызбы?
Эми көп эле иштер жасалган, мен балким булар кабарда болбосо керек да. Иштердин жасалышы, мына мен башында айтып кеттим, бүгүнкү күндө ошо пенсиялардын көбөйүшү жана арзан кредиттеги айыл чарбасына багытта кредиттердин берилиши, мунун баардыгын эми өкмөт айтып туруш керек эле. Мен да айтып кетейин. Бирок эми жалпысынан бул жерде парламентке нааразы болуп атат да. Анан себептерин айтып атпайбы, эки айга каникул деп. Биринчиден, эки айга каникул эмес, бир айга кетебиз, бир ай эл менен жолугабыз. Бул мыйзам жөн. Анан депутаттардын келип кетип катышканын айтып атат, депутаттардын аз болгонун айтып атат да. Анда эгерде анда мен сунуш айтам, анда референдум өткөрөлү жалпы Кыргызстангачы. Ушу парламенттин кереги барбы жокпу деп элге жалпысынан салышыбыз керек да.
Жок, кантип таарыныш кылбаңыз.
Жок деги да, анда эми болуп атат да. Анан эгерде парламент бүгүнкү күндө парламент эмне милдетин аткарат? Парламент бүгүнкү күндө мыйзамды чыгарып, мыйзамды контролдоп, эл өкүлү болгондон кийин өкмөттүн үстүндө туруп ар бир кадамын контролдоо, көзөмөлдөш керек. Биз ошо ишти жасап атабыз да. Анан мыйзам, биз мына технология өзгөрүп атат да. Жыл сайын кылымдар технология, жаңы технологияны изденип атат. Мыйзам да ошондой. Мыйзам убагы келгенде бир кошумча алымчасы болот экен ар бир мыйзамдынчы. Ошол мыйзамды өкмөт же бир депутат өзү алып чыгып инициатор болуп ошол мыйзамды өзгөртүүгө алып келет. Ошол мыйзамдын бир запятой же бир сөз өзгөргөндө элге, калкка бир жардам тие тургандай кылып алып келип атабыз.
Анда кумтөр маселесине көзөмөл кылдыңыздарбы?
Эми кумтөр маселеси боюнча ал
тынч эле болуп калды да.
Тынч эле болгон жок. Бул күндө азыр сүйлөшүүлөр болуп атат. Өкмөт менин оюмча бул жөнүндө сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Балким ушу жакынкы ушу 2017 жылы эле бул сентябрь октябрь оорунда балким каралышы мүмкүн да. Күнтөрүн андан кандай жыйынтык менен келет, ушу биз ошону күтүп атабыз. Өкмөт иш жүргүзүп атат.
Мирлан мырза, жакында парламенттеги аялдар жана балдар укугун талкуулаган өкмөттүн саатта эркектердин баардыгы сыртка чыгып кеткенин маалымат каражаттары жазышты. Андан мындан улам суроо туулат да, депутаттар үчүн аялдар менен балдардын маселеси анча деле олуттуу эмеспи дегендейчи. Анан сиз ошол өкмөттүк саатка катыштыңызбы? Катышып эмне сунуш бердиңиз?
Рахмат. Туура, биринчиден парламент дүйнө жүзүн карап көрсөк, бул популисттик анан ушул мыйзам чыгаруучу орган. Коомчулук деги эле бүт коңшу өлкөлөрдө деле парламентти жакшы, аябай жакшы деп айткан уккан жокмун. Бирок ошого карабастан парламент өз жумушун аткарып атат. Мен ал өкмөттүк саатка чыккан жокмун, себеби мен ооруканада болгонмун ал учурда. Анан ичинде мен мына эки күн болду жумушка чыкканыма. Ал эми жана улап кетейин, кумтор боюнча мен мына комитет төрагасы, биз Дастан Асбекович бир комитеттебиз, төрагасы болуп турганда эки жол демилги көтөрүп, кумторду ордунда көрүп келели деп маселе көтөргөнбүз. Бирок мына өкмөт менен чогуу барайлы, бир аз турттурла деген мына коалиция алмашты, мен өкмөт төрагалыктан кеттим. Ал жерде эң чоң маселе суу кодекси бар. Суу кодекси парламентте биринчи окуудан өткөн, ошол бойдон да турат илинип. Азыр мөңгүнү жылдырып атканда кайсыл мыйзам менен эмненин негизине жылдырып атат, ошол жерде суроо бар.
Кийинки суроо, мисалы, жогорку кеңеште бүгүндөрү Манас аба майданынын жанындагы дачасы аймагында кулаган учактагы жүктү иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссия ишин жыйынтыктады, бирок корутунду жалпы жыйында качан талкууланары азырынча белгисиз. Деги эле парламенттин 6-чы чакырылышынын 2-чи сессиясында депутаттарга козголгон кылмыш иштер, бир катар чуулуу фактылар боюнча депутаттык комиссиялар түзүлгөн болчу. Бирок бул иштер боюнча соттук териштирүүлөрдүн фонунда ошол депутаттык комиссиялардын ишинин салмагын кандай бааласа болот да, Дастан мырза? Мисалы, күчү, салмагы депутаттык комиссиялардын олуттуу элеби?
Мен бул эми депутаттык комиссия боюнча бул регламентте, биздин регламентте көрсөтүлгөн да, эгерде депутаттын өзүнө иш козголсо же болбосо орчундуу Кыргызстанда болуп аткан бир маселе болсо орчундуу ошого депутаттык комиссия түзүлүп иштеп, андан кийин өздөрүнүн аягында өздөрүнүн сунушун жазып өкмөткө бериш керек да. Бул орчундуу эле, өкмөт ошону карап туруп өздөрүн чечим чыгарып атканда ошого баа бертип карап.
Бирок азыркы комиссиялардын ишичи, мисалы, жарым жылга чейин созулган,
комиссияда эле бүтүп калган. Комиссия, ооба, түзүлгөн комиссиялар бүткөндөр өздөрүн сунуштарын өкмөткө берип атса керек. Бирок орчундуу көп комиссия түзүлгөн, ошол эле мына дачасы сыяктуу, бирок жыйынтыктарына жакында чыгат. Мен ойлойм, бул күтүлөт. Анан депутаттардын үстүндө комиссия түзүлүп атат, алар да алып чыгат. Мына кечээ эле биз бир комиссиянын отурумун аяктап калдык да, балким эртең ал комиссиянын жыйынтыгы да чыгышы мүмкүн. Анан кийин ар бир нерсенин депутаттык комиссиянын болгондон кийин булар биз болгон калыс сөзүбүздү айтабыз, ошол жерде сунуштайбыз. Кайсы мыйзам бузулуп калды, кайсы нерсе каралбай калды деп туруп сунуштап беребиз.
Кайсы кырдаалга канчалык таасир эте алат да, ошол
кырдаалга бул эми жогорку кеңештин комиссиясы түзүлгөндөн кийин өтө эле чоң, ошол эле өкмөттүн ишине чоң бир таасир эткенге укугу бар.
Комиссияга мүчө депутаттар негизи эле кандай иш алып барышат алар?
Албетте, парламентте регламент кылып комиссиялар түзүлгөн учурлар бар. Мисалы, дачасы боюнча биз, мен ошо комиссия мүчөсүмүн. Биз жумушту аяктап, мына 3 жума болду, кол коюп бергенбиз. Ал жерде жүк боюнча комиссия түзүлгөн. Өкмөттүк комиссиясы менен, укук коргоо органдары менен, салык, финансы кызматкерлер менен отурум өткөрүп, иликтеп, запросторду алып, жыйынтыктап бердик. Кудай буйруса, мына жакынкы арада эртеңки күнү мен күн тартибинен көрбөй атам, чыгышты мүмкүн сайтка илинет, мындай ачык чыгат.
Кайра эле сентябрга калабы?
Сентябрга калып кетиши мүмкүн. Эми жогорку кеңештин өзүнүн укугу бар кезексиз сессия өткөргөнгө, эгерде орчундуу маселе чыккан болсо мына ошондой каралып калышы мүмкүн.
Бирок депутаттар ошондой кезексиз сессия өткөрүү маселесин көтөрө алабы?
Көтөрөт, эгерде мындай кырдаал ошону талап кылса.
Ал үчүн кандай кырдаал болуш керек?
Эми ар кандай кырдаал болушу мүмкүн. Азыр мына жаратылыш кырсыгынан жабыркагандар боюнча кудай бүгүн жыйынтыктап мындай компенсация бере турган берип өкмөт ишин алып баратат. Өзгөчө кырдаалдар болуп калса,
түзүлүп калса ошондо түзүлгөн. Анан кийин эми дагы
чоң шайлоо келе жатат. Шайлоонун алдында бир кандайдыр бир маселе талкуулай турган болуп калса, ушундай учурлар.
Эми ал өзүнүн процедурасы бар, регламентте депутаттар.
Парламенттеги ошол депутаттык комиссиялардын түзүлүшү жана анын иш натыйжасы туурасында КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков Азаттыкка пикирин билдирген болчу. Азыр көрүп алып, анан талкуубузду уланталы.
Деп эле ушул 6-чы чакырылышта түзүлгөн депутаттык убактылуу комиссиянын көпчүлүгүндө саясаттын бар экени көз көрүнө көрүнө турат да. Жеке кызыкчылыктардын бар экени, мамлекеттик кызыкчылыктардын, жеке кызыкчылыктардын өйдө тургандыгынан ошондой бар экен да. Мен ошол бир топ комиссияга, убактылуу депутаттык комиссияга мүчө болдум, бирок кийин башталгандан кийин эле баш тартып чыгып кеткен учурлар болду. Анткени баягы жеңиштен эле өз өзүнчө сүйлөшөр эле, баягы бирөөдөн өч алуу, бирөөдүн жакындардын жумушун албай койгон, ошондон кек сактоо үчүн деле түзүлгөн комиссиялар бар экен. Муну жашырууга болбойт. Анан эмне үчүн ошо комиссиялар өз мөөнөтүндө өздөрүнүн корутундусун чыгара албай жатат? Бунун бардыгы ошол баягы өзүнүн талабын же болбосо жумушмен соодалашып жүрүп жаткандай эле кабар берет да. Эгер комиссия түзүлгөн болсо, комиссияны бир айдын ичинде аныктап чыгарып, корутунду менен чыгарып, анан кийин чечимди токтом аркылуу бекитип жүрөсү болмок да. Бирок бир дагы комиссия өзүн маселе ушул жанагы бир мародерлук боюнча комиссия гана 6 айдын аралыгында өзүнүн корутундусун чыгарды. Башка депутаттык комиссиялардын баардыгы улам эле мөөнөтүн узартып жатат. Булардын баардыгы баягы соодалашуу боюнча эле түзүлгөн деди. Күмөн ойлор жаратат да, мен ошого кошулам.
Дастан мырза, ошол олуттуу маселелерди териштирип жатып, жеке кызыкчылыктарга жетеленген депутаттар кийинки жоопкерчилигин ойлобу бул маселе боюнча?
Эми ар ким өзүнө жооп берет депутатча. Анан кийин комиссия түзүлгөндө азыр мен кошулбаймын, жеке кызыкчылыгы деп мен ага такыр кошулбайм да. Туура, комиссиянын мөөнөтүн узартканга укук бар, 2 ай берилет, анан кийин дагы узартканга укугу бар да. Эл эми азыркы Момбеков мырза айтып кеткендей, мен чыгып кеттим десе аны коомчулук айтып чыксын, эмне себептен чыгып кетти?
Айтып атпайбы?
Парламенттен айтып чыксын, кайсы комиссиядан эмне себептен, эмне кызыкчылык болгон, ким ага кызыкчылык сунуштаган айтсын да, аны ачыкчачы. Анан мындай будараштырып кеткенге болбойт да, мен ага кошулбаймын. Эгерде мага ошондой бирөөлөр сунуштаса, мен айтып чыкмакмын. Бир комиссияда болупчу. Ачык айтыш керек андачы. Аны мындай сыр кылбай, аны элге купя кылып айтып коюп, аны айтпай калганын айтпай койгон болбойт да. Айтып эмне болсо маселе. Туура, мисалы мародерство боюнча комиссия түзүлгөн, анан кийин Кыргыз Телеком боюнча да комиссиялар түзүлгөн. Анын ошонун негизинде көптөгөн кишилер жумуштан кетти, өкмөттүк кызматкерлер жумуштан кетпедиби? Анын баардыгын айтып отурсак,
Момбеков мырза жаңылышып жатабы?
Азыркы парламенттин өзгөчөлүгү, комиссия түзүүдө бул пропорция деген норманы киргизип алган. Кайсы фракциянын санына жараша пропорционалдуу түрдө комиссия мүчө болуп кирет. Эгерде туура болот, калыс болмок, ар бир фракциядан же бирден же экиден болсо, ошо добуштарда тең салмактуу болот. Момбеков мырза кайсыл конкреттүү комиссияга кирип чыгып кеткенин айткан жок. Депутаттар
бирок өзүнүн сөзүнө жооп берет да, чыгып кирип чыгып кеттим деп факт айтып атат да.
Айтып атат, бирок ошону Дастан мырза айткандай ачык айтса туура болот. Бардык депутаттардын мындай кызыкчылык үчүн же башка үчүн гана комиссияга кирип ошон үчүн иштейт деген бул туура эмес.
Так кесе айта аласызбы, жеке кызыкчылыктар ал жерде иштебейт деп?
Так кесе айта алам, ал жерде коллегиалдуу орган болуп саналат комиссия. Комиссия добуш менен корутундуну кабыл алат. Бир жеке ой пикир ал жерде кабыл алынбайт.
Айрым талдоочулар конституция боюнча биз парламенттик өлкө болгонубуз менен президент бийлик сферасында дагы эле башка фигура бойдон калууда. Ал эми жогорку кеңеш ошол президенттик аппараттан түшкөн көрсөтмөлөрдү аткаруу менен иш алып барып жатат дегендей пикирлерин айтып атышат да. Анан парламенттеги көп чечимдердин кабыл алынышы чын эле ушул жагдайга байланыштуу эмеспи?
Ал көбүрөөк мүмкүн мына коалициялык көпчүлүк депутаттарына тиешелүү болушу мүмкүн, кандайдыр бир тапшырмаларды аткарып же кол көтөрүп же кнопка басып.
Эми сиздер барыңыздар эле ошо парламентте отурасыздар деп айтат.
Оппозициялык азчылыкта андай таасир жок. Жок эсе албетте мамлекеттик кызыкчылыкты коргогон мыйзам боло турган болсо, жапа тырмак баардыгыбыз оппозиция болуп, көп коалиция көпчүлүкпү азчылыкпы бирдей колдоп келүүчүлөр бар. Калыс үчүн албетте айтып коюш керек. Мисалы кечээ кабыл алынган конституция боюнча кабыл алууда башка орчундуу маселелер болгондо кандайдыр бир таасирлер болгондугу байкалат.
Макулсузбу?
Мен эми коалиция көпчүлүк түзүлгөндө бул жалпы депутаттык ошо көпчүлүктөгү депутаттардын баары добуш менен ошого макул болуп коалициялык көпчүлүккө кирет. Анан кийин алар өкмөттү түзөт. Өкмөт түзгөндөн кийин бир идейный бир программаны кабыл алат да, ошо менен иштеш керек. Ал программаны ашырып элге, биздин элибизге, калкыбызга жакшы иштерди көрсөтүшүбүз керек да. Ал эми ар бир депутат өзүнүн залда отурганда, ар бир бул мыйзамда да жазылган өзүнүн укугу, кайсы саясий иштерге өзүнүн ой пикирин билдире алат. Аны эч ким тыйып, аны токтотууга андай укугу жок, болгондо эмес. Мен айтып кете алам да, мен өзүм катары айтып кетейин. Андай үстү жактан мындай кыл, бул ишке, бул мыйзамга мындай колдоо көрсөт деген андай болгон эмес. Мен өзүм пикиримди, оюмду дайыма ачык айтып билген депутаттардын бири болуп саналам да өзүм. Ал эми жана сиз айтып аткан жогору жактан деп айтып кетпедиңизби, президенттин үстөмдүгү? Бул жерде мыйзам менен көрсөтүлгөн, президенттин өзүнүн мыйзам укуктары бар, парламенттики өзүнүкү бар, өкмөттүкү бар. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө мен иш алып барып жатканын терең айтып кете алам да, ошондой көрүп атамын. Жалпысынан анан Мирлан мырза айтып кеткендей, эгерде коомчулугубузга, калкыбызга, элибизге, мамлекетибизге керектүү мыйзамдар болсо, керектүү саясий чечимдер болсо,
анын депутаттарын 120 депутаттын баардыгы эле жапа тармакты колдоп берип атабыз. Але туура эмес, элге туура эмес иштей турган мыйзамдар болуп калса, же бир бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн иштей турган мыйзам болсо, аны коалицияда отурган көпчүлүк депутаттар эле айтып кыйкырып чыгып атат туура эмес деп. Аны эл өзү көрүп атса керек, сиз деле мисалы Мирлан мырза деле каршы чыкпайтыш керек, ал учурлар кездешип атат.
Абдан эле мисалы реакция кеч болуп жаткан жокпу парламенттенчи? Анткени бир эле мисал боюнча шаарда өткөндө бактарды кыюу боюнча талаш тартышмасы эле чыкты, ал жерге жергиликтүү бийлик аралашып келип атты, парламенттен үн сөз болгон жок. Бирок бир эки жумадан кийин араң гана парламент ошол мисалы маселеге кайрылып бир өзүнүн позициясын билдирди да. Кайсы бир деңгээлде мындай парламент күтүп тургандай бир абалда эмеспи?
Бул андай болгон жок. Ушундай эми биздин мынакей комитетте да жакында каралды шаардык тургандардын кайрылуусу боюнча. Ага чейин мына Бишкек шаарынын өзүнүн депутаттары бар, шаардын мэри бар, алар да карап өздөрүнүн жыйынтыгын чыгарыптыр. Эмне себептен дарактардын кыйылганы, эмне себептен баардыгы жазылып атат. Элдин да пикирлери уктук, туура кемчиликтер болгон экен, бирок дарактардын кыйылып бүгүнкү күндө шаардын инфраструктурасын өстүрүүгө, аны дагы гүлдөтүүгө шаар мэриясы аракетин кылып атканын биз колдоп бердик. Мен өзүм оюмду айтайын, колдоп бердим да. Бул керектүү, шаарга жол салыныш керек, жаңы канализация, жаңы арык, биздин каналдарыбыз салыныш керек деген мен ой пикиримди айта алам.
Бирок аны ишке ашыруу жолдору
дагы иштеп жатат. Системалар иштеш керек, ирегациялык системалар иштеш керек. Анан кийин эми шаардын мэри туура эл менен, общество менен иштеш керек, аларды алдын ала эскертип жана генпландарды көрсөтүш керек да. А бирок шаардын бүгүнкү күндө өсүшү, жаңы жолдун салынышы бизге керек, шаардын тургундарына керек.
Мирлан мырза, Кыргызстандын ошол парламенттик башкаруу жолуна түшкөнү чоң олжоо деп белгилеп келе жатпайбызбы? Бирок ошол себепчилердин 2016-жылы референдумда кабыл алынган баш мыйзам жогорку кеңештин күчүн мурдагыдан дагы алысыратты деген көз карашына сиз кошула аласызбы?
Албетте, азыр эми андай таасир бере элек, бирок алысыратчу жагдайлар бар. Парламенттик башкаруудун эмнеси, оң жагын айтып коеюн, бул ачык парламент. Митинг болобу, эмне болот, парламент угат. Парламент ичиндеги 120 депутат ким эмне болуп атканын баарын байкап, кандайдыр бир туура эместер болсо, ал ачыкка чыгып айтып атат. Бул жакшы жагы. Ал эми жана өкмөткө акыркы өзгөртүүлөргө парламенттин ыйгарым укуктарын басаңдатышы жагынан бар. Көбүрөөк ал жерде өкмөткө берилди. Өкмөттү парламент түзөт, бирок парламентти укпай кээ бир мыйзамдарды өкмөттүн башчысы вето коюп кабыл албай коюш укугу берилди.
Парламенттин эсебинен өкмөттүн ошол ыйгарым укуктары президентке кеңейип калды деген пикирлерден улам суроо жаралып атат да.
Негизги максат саясий жагынан тышкы саясатты алганда туура президенттин полномочиясы күчү чоңураак таасир этет. Ал эми ички бизге болгон мамлекеттин өсүшү гүлдөшү боюнча бул өкмөттүн колунда, бул премьер министрдин колунда да, анан парламентте.
Мирлан мырза, сиз азыр парламенттик башкаруунун жакшы жактарын санап өтпөдүңүз, бирок сиздердин лидер баягы президентке талапкер катары көрсөтүлүп атканда бул парламенттик демократия түзүүгө көп аракет жумшалганы менен ал эксперимент ишке ашпай алганы моюнга алыш керек деп, анан президенттик бийликтин күчтүү болушун колдой турганын кошумчалады да. Анан парламенттик оппозициянын болгон дарамети ушулбу?
Бул бүгүнкү кырдаалдан улам келип чыгып атат. Коалиция канча жолу удурады, кошулду, мындай конкреттүү бир жоопкерчиликти алган же өкмөт башчысы же бир башка мындай бийлик бутагы болбогондон улам ушул кайрадан президенттик башкарууга келсек, жоопкерчиликти бир адам алган болсо мындай таасир болот го деген ойдо айтылды. Парламенттин бүгүнгө чейинки өзүнүн тарыхый миссиясын аткарып келди, аткарып жатат. Эми ал нерсе албетте дагы референдумга конституцияны өзгөртүү жолу менен гана ишке ашышы мүмкүн.
Сиздер деле ошондой пикирдесиздерби?
Жок, мен андай пикирден каршымын. Эми мисалы Мирлан мырза мага кошулат болуш керек, 5-чи чакырылыштын депутаты болгонбуз экөөбүз тең. Ошондо депутаттардын ар кандай маселеде айтылган сөздөрүн карап көрсөк, бир 50% мектеп, суу, таза суу боюнча айтчык да. Мына бүгүнкү күндө ошол маселелерден кутулуп атабыз. Мына мектептердин, жаңы мектептердин салынышы, таза суу боюнча мына иштердин, пландардын аткарылышы, жолдордун салынышы, бала бакчалардын салынышы, социалдык тармактагы маселелердин бүгүнкү күндө чечилип жатканын мойнубузга алышыбыз керек да. Бүгүнкү күндө эми азыр саясий иштер турат алдыда. Мына азыр президенттик шайлоону таза
өткөрүп алсак тынч өткөрүп алсак деген ниетти айткым келет да.
Бизде убакыт жыйынтыкталып калды, силерге чоң рахмат. Биз бүгүн парламенттин ишинин жыйынтыгын талкууладык. Биздин бүгүнкү программага Жогорку Кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров жана Кыргызстан фракциясынын депутаты Дастан Жумабеков болду. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Ыңгайсыз суроолор телепрограммасын Айзада Касмалиева алып барды.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Назарыңыздарда таңкы азаттык уктуруубузду эл үнү төрөмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам муктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун номери 0312-2194-23, мобилдик номер 0550-506-55, WhatsApp номер 0550-98-87-55. Анда уктуруубузду баштайбыз. Азаттыкка Москва шаарынан Алишер Тагаханов кайрылган, ал метрополитендин курулушунда 8 ай иштеп, 2 бир тууганы жана башка элдаштары болуп алданып калганын, бул маселе боюнча элчиликке, юристтерге да кайрылып, натыйжа чыкпай жатканын айтат.
Бизде алдыңкы иштеген жерибизде Московский метрополитен, бул деген государство иштедик, метрополитен центральный колсодо иштедик. А биз деген биринчи киргизгенде 15 күн сада ишке деди, анан 1 ай деди, анан 1.5 ай деди, анан аванс беребиз, мынабы дебиз, 2 ай өттү, анан иштебейбиз, иш таштайбыз деп турсак, дагы чоңдор келип калып, аларды алып кетти, биз өзүбүз сүйлөшөбүз деп. Анан ошону менен 3 ай өтүп кетти. А 3 ай өтүп кеткенден кийин анан айлык беребиз, муну айлык беребиз деп 3 айдын ортосунда келгенде ФМС бизди кармап кетти. ФМС кармап кеткенде силер официальный кылгыла, туда сула кылгыла, биз эми ФМСка отвечать кылабыз, ай зарплатаңарды баардыгын беребиз деп бизди алдады. Биз эненен силинин баардык документтерди кылдык, түрдөй договор менен баардыгыны кылдык. А биз ошо Московский метрополитен государстводо иштедик. Иштедик, 8 ай иштедик. 8 ай иштегенибизде эч кандай акча ала алган жокпуз. Болгон 10,000 эле сом алдык 8 айдын ичинде. А бизде айтылган күнүнө 12 саат иштейсиңер, 1 саат обед деген. 1800 жазылат деген. 8 ай иштедик мына 3 бала. Биз эле бир тууган, 3 бир тууган иштедик. 8 айда бардык, квартплат бардыгыз минуска батып калдык. Биз посолствого жалоб кылдык. Посолствода эч кандай жардам берген жок. А биз менен иштеген тажик гражданство Таджикстандын жарандары, алар да посолствого жалоб кылды. Алар деле посолствого жарымын алып берди. А жарымын ошо разборщиктер алып берди. Алар 50% кылып. А биз посолство да жалпы алдык, посолство да жардам бере албады, мындай сотторго кайрылдык, соттор деле жардам бере албады. Акырында келиштик, соттор менен 50% алабыз, 50% силерге беребиз деди. Бирок эч кандай майнап болгон жок. Биз атайын азаттыкка үн калтырып жатабыз. Москвадан Тааханов Алишер.
Бул суроо боюнча азаттыктын Москвадагы кабарчысы, мамлекеттик миграция кызматынын статс катчысы Нурлан Шериповго кайрылганда, жыл башынан Орусияда кыргызстандык мигранттар жалпысынан 46 миллион рубль айлыгын ала албай калышканын, мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүктүн жардамы менен жумуш берүүчүлөрдөн 16 миллион рубль өндүрүлгөнүн билдирди.
Айлык майналарды алуу боюнча, жардам берүү боюнча көптөгөн кайрылуулар келип түштү. Жалпы суммасы, кайрылуулардын суммасы 46 миллион рубльга болду. Миграция өкүлчүлүгүнүн жигердүү аракеттеринин жыйынтыгы менен 16,700,000 рубль ошол биздин эмгек мигранттарга айлык майналар кайтарылып берилди. Жана ушул багытта иштер жүргүзүлүп жатат. Дагы бир нерсени белге кетиш керек. Россия Федерациясынын мамлекеттик органдары дагы бир топ кол кабыш кылып атат. Мисалы, ошол эле Россия Федерациясынын эмгек министрлиги, эмгек инспекциясы, ички иштер иштер министрлиги жана башка коргоо жана көзөмөлдөө органдары дагы миграциянын Россиядагы өкүлчүлүгүнө бир топ өзүнүн мындай бир жардамын көрсөтүп атышат.
Оштун Карасуу районунан Рустам Кабулов аттуу каарман элүн аркылуу коомчулукка кайрылат. Ал Гүлдөн аттуу 12 жаштагы тууганы учурда эки бөйрөгү тең оорукчан болуп тайэнесинин колунда жатканын, анын ата энеси ажырашып, учурда апасы Орусияда Гүлдананы дарылоо үчүн каражат иштеп жүргөнүн, тууган уруктун жыйган каражаты кичинекей кыздын дарылашына жетпей жатканын айтат.
Азыркы учурда 12 жаштагы карындашым Гүлданага жардам керек болуп жаткан жардам керек болуп жатат. Анткени врачтардын диагнозу боюнча эки бөйрөгүндө ташы бар деп диагноз коюлду, бир бөйрөгү солуп калган. Ошого байланыштуу 10 күн ичинде Бишкек шаарына алып барып операция кылыш керек, бир бөйрөгүн алмаштырыш керек деп жатышат. Ошого көп суммадагы акча керек болуп атат да. Атасы карабайт, апасы Москвада болгондугуна байланыштуу азыркы учурда карындашымды тайэнем карап аткан учуру, азыр караганга эч ким да жок. Ошого темирчи коомчулуктан акча жактан көмөктөшө аласыздарбы деп кайрылуу. Бул жакта турган уруктар топтосо дагы ошол акча жетпей атат да. Ошого мындай демөөрчүлөр болсо колдоо көрсөтө аласыздарбы деп Кабулов Рустам Исмаилович Ошо областына караштуу Карасуу районунун Ак Жар айынан чыгып жаткан кезим.
12 жаштагы оорукчан Гүлдан ага жардам колун сунам дегендер үчүн телефонун кайталап кетейин: 0552 49 20 50. Сиз Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүндү угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттык студиясы менен Өзгөндөн Төлөгөн жолдошуп байланышкан. Ал Өзгөндүн Чаңгек айыл аймагындагы мобилдик операторлорунун байланышы үзгүлдүккө учурап жатканын айтат. Угарман, электр энергиясы өчкөн кезде мобилдик операторлорда иштебей калып, ыңгайсыздык жаралып жатканын кошумчалады.
Биздин Өзгөндө Чаңгек айыл өкмөтү деген өкмөт бар. Саны 5000 жакын, түтүнү 800 түтүн эл бар. Мында 15-жылы телефон станция кылып, 16-жылы аккумулятордун чыгарып кетишип телефон станциянын. Ушундан бери свет өчкөндөн кийин телефон кошушат. Эл болгондон кийин жамандык жакшылык болот. Атайын телефон ала турган, терс тарта турган тоонун башына чыгабыз. Же болбосо ушу свет күчө карап отурабыз. Бизде өлүм житим болот. Жакшылык жамандык болот. Адамдарга бир нерсе менен телефон менен азыр экинчи тирилип адамдардын ажаттарын бүтүрө турган мына ушул болуп калды. Ушуга 10 чакты жолу кайрылдык компанияга 0611 менен. 10 чакты жолу айтып атышат, 10 күндүн ичинде телефонуңарды оңдоп беребиз деп. Бел айында отургандар билбейт экен. Силерде аккумулятор бар деген жоопту айтат бир нерсе десең. Бел айындын компаниясына мына ушул Чаңгек айыл өкмөтүнүн тагдырын, акыбалын айтып жеткизип берсеңер силерден сураныч ушуну. Өзгөн районунан Азаттык үчүн жолдош Төлөгөн.
Бул боюнча Билайн мобилдик операторуна кайрылып, жооп ала албадык. Эл үн уктуруусунун бул жолку чыгарылышында өкмөттүн жарандардын кайрылуу арыздаттанлары боюнча кеңири жообун уктурууну туура көрдүм. Себеби Азаттыкка кайрылган көптөгөн кыргызстандыктар бийликке жолдогон каттарынан, кайрылууларынан жооп алуу кыйын экенин, жооп келсе дагы канааттанбай калышканын айтып келишкен. Ушундан улам кыргыз өкмөтүнүн жарандарды кабыл алуу жана каттар бөлүмүнүн өкүлү Азиз Сокеевдин 30-июнь күнү Кыргызстандын жарандарын мамлекеттик органдарга кайрылуулар менен иштөөнү жакшыртуу деп аталган тегерек столдо айткан сөзүн уктурайын.
Ошо айыл өкмөтүнө чейин Аскит программасын киргизип атабыз. Жакында эле Талас областына киргизип келдик. Нарында Баткенде бар. Азыр калган областы 1-сентябрга чейин Аскит программасын киргизип атабыз. Ал Аскит программасынын бүт баары көрүнүп билинип турат. Аскит программасын киргенден кийин өпчүрүүчүда мисалы жанагы 14 рабочий күн ичинде жооп берип атышат. Если жооп берилбей калган учурда 30 күнгө закон боюнча узатып атат. Урукка караганда көп жыл иштер болуп атат да. Анткени се улам улам кайрылып, улам улам карап аткандыктын эсинен. Андан сыртка биз могу видео байланышта атпайбызбы? Мисалы Баткенден же Нарындан премьер министрге болобу же вицелер болобу приемге келиш үчүн бүтөп акча керек, жол керек дегендейчи, азыркы учурда биз видео байланыш боюнча жеке прием каалалын уюштуруп атабыз.
Кыргыз өкмөтүнө жыл башынан бери 2426 арыз кат кайрылуу түшкөн. Алардын баардыгы министерстволорго жана тиешелүү органдарга жиберилген. Эгер сизде арыз кайрылуу боюнча пикир болсо, gov.kg сайтына кайрылсаңыз болот. Буга чейин коомчулуктан интернет аркылуу кайрылууларды кабыл ала баштаган каттар kg сайты учурда иштебей турат. Ушуну менен эл өнүктүрүүсүн жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-21-94-23, мобиль номер 0550-50-69-55, WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.